Zásah ústavního soudu do pravidel, podle kterých se volí do poslanecké sněmovny, vyvolal explozi protichůdných názorů. Podle některých je času do voleb dost a dost na to, aby politici stihli upravit ty části, které podle soudců odporují ústavě. Podle jiných je jen malá šance na to, že se najde společná politická vůle a hrozí, že převládne boj o moc. A premiér Andrej Babiš a ministryně spravedlnosti Marie Benešová dokonce sáhli k osobním výpadům vůči ústavním soudcům. Podaří se včas upravit zákon, aby bylo jasné, jak se budou sčítat naše hlasy v podzimních volbách. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z Hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, mezi těmi, kdo varovali před tím, že se možná nestihne přijmout úprava, která by vyhovovala požadavkům ústavního soudu, byla například vaše stranická kolegyně Helena Válková. Jak to vidíte vy?
Tak ten čas na přijetí nějakého nového zákona je opravdu šibeniční a musím se o tom bavit na rovinu, že kdyby to měl být klasický legislativní postup, klasický proces, jaký u nás jsme zvyklí z první, druhé, třetí čtení, tak to v podstatě stihnout nejde. To znamená, my to nějakým způsobem budeme muset urychlit.
Jakým způsobem to budeme muset urychlit, se ještě zeptám, ale připomeňme pro kontext, že především jde o přepočet hlasů na mandáty. Jednak o to, že v různých krajích měly hlasy voličů různou váhu, jednak o to, že menší strany potřebovaly na křeslo poslance víc hlasů než ty velké, pak tam je taky ta klauzule znevýhodňující koalice. Ale podle předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je to spíš téma pro matematiky než předsedy politických stran. Vidíte to taky tak?
No, tak to, já to tak rozhodně nevidím, protože já pořád doufám, že výsledkem naší činnosti bude nějaký zákon, který tu vydrží třeba dalších 20 let a bude to zákon, podle kterého budou probíhat volby v České republice a bude to zákon, který umožní vznik nějaké stabilní vlády. On ten ryzí poměrný systém je samozřejmě ideální v tom, že rozdělí ty hlasy zcela tak, jak je rozložení ve společnosti v rámci těch voleb, ale taky to ve spoustě zemí znamená, že se potýkají s nestabilními vládami, že tam dochází často ke změnám, k častému hlasování o nedůvěře, tak aspoň nějaký stabilizační prvek se snažíme do toho dostat. A samozřejmě nevýhodou celé téhle diskuze je, že máme za pár měsíců volby. Tak každý si vezme už nějaký průzkum, každý si vezme současné rozložení sil a začíná nad tím přemýšlet. Kdyby jsme měli víc času, kdyby to bylo před 2 lety, protože před 2 lety byla jiná situace, tak si myslím, že ta diskuze byla ve větším klidu a že po nás zbylo něco možná kvalitnějšího.
To, na co narážel Pavel Rychetský, ovšem stále zůstává tou otázkou, jak moc to je politika a jak moc to je technikálie. On to formuloval tak, že jde o, budu citovat, o matematickou formuli, jak přepočítávat odevzdané hlasy. Jak moc to je politika a jak moc matematika?
Já si myslím, že to je úplně ale škodlivá argumentace. Možná ji budu respektovat z pozice soudce, ale tady právě nejde o tu technickou část, to se dá napsat opravdu rychle, nebo to už možná mají na ministerstvu vnitra připravené dopředu, ale tady jde o to najít tu politickou dohodu. A to je ryzí politika, je to nesmírně složité, zvlášť když potřebujete souhlas obou komor.
O co především by se podle vašeho soudu mohl strhnout politický boj?
Tak probíhají nějaká první kola jednání, tak první jsme řešili jeden obvod, 14 obvodů, víc obvodů. Vypadá to, že většinově se prosazuje názor zachovat ty kraje. Když zachováte kraje, musíte tomu přizpůsobovat tu metodu, protože, co si budeme povídat, nejspravedlivější je opravdu ten jeden obvod. Tam se to poměrné zastoupení projeví nejlíp. Takže když budeme 14, tak už třeba nemůžeme použít ryzí dont, nebo prostě tak, jak to bylo, protože soud shledává nerovným, nebo nerovnost těch hlasů v tom, že zde kombinace metody a různě velkých krajů. Takže musíme vymyslet způsob, jak to spočítat spravedlivě pro všechny kraje a pak ty metody, ono jich existuje opravdu celá řada, mám celé tabulky různých výpočtů, oni se až tak neliší, takže je potřeba opravdu politickým rozhodnutím, politickou dohodou stanovit, jak půjdeme dál, případně zda tam dáme nějaký většinový, nějaký, říkám, stabilizační prvek do toho systému, aby ten vítěz nebo měl vůbec šanci sestavit koalici, protože když si to třeba namodelujete na ty volby v roce 2017, tak by to skoro nebylo možné.
Tím stabilizačním prvkem myslíte bonus pro vítěze?
Já to nerad používám zrovna tento termín bonus pro vítěze. Tam skutečně jde o nějaké přerozdělení těch zbytkových mandátů, nebo nevím, abych to správně uvedl. Nebo v některých zemích se opravdu používá bonus pro vítěze, že se část hlasů je určena pro vítěze voleb, aby měl šanci sestavit vládu.
Pane předsedo, sám jste to řekl, že většina politických stran, aspoň podle těch informací, které teď máme k dispozici, a zdá se, že i senátorů, je pro zachování 14 volebních krajů. Proč je pro hnutí ANO tak zásadní otázkou, aby Česká republika byla jeden volební obvod?
No, není to zásadní otázka. My opravdu my jsme říkali, jestliže jde teda všem o spravedlnost a rovnost hlasů, což je deklarováno od nich, od všech, tak potom jeden obvod je logická volba. Tak asi nejde jenom o tu spravedlnost a rovnost hlasu. Samozřejmě jde i o nějaké regionální zakotvení těch stran, ale to se týká i ANO. Protože my už máme za sebou nějaká kola jednání, máme nějaké krajské organizace a tvorba potom jedné velké kandidátky o 200 jménech, to je peklo. Podělit potom nějak spravedlivě ty regiony a teď ještě ty menší se můžou cítit poškozené, protože samozřejmě tam je méně voličů a mohou pak rozhodovat i preferenční hlasy v případě, že bude zvolen nějaký takový model. A je to složité.
To určitě. Je to složité, ale mě zajímá v tuto chvíli opravdu především to, jak důležitá věc pro hnutí ANO to je. Rozdělení volebních obvodů, případně jeden velký pro celou Českou republiku. Jak zásadní, jak principiální věc to pro vás je?
Pro nás je naprosto zásadní a principiálně, aby jsme se nějak dohodli a aby jsme měli dovoleb zákon. To je prostě alfa omega. To rozdělení na ty obvody, a jestli bude 8, 14, 1, já jsem říkal, ještě můžeme dělat volby na Moravě a v Čechách, ještě bychom mohli dělat. Dva obvody, já to říkám spíš jako bonmot, neberte mě za slovo. Tak to není až tak podstatné. Těch metod je různé množství a teď nám jde o míru nějakého většinového prvku v rámci toho poměrného systému, ale z jednoho jediného důvodu. Ne kvůli ANO, tak konec konců někteří naši političtí konkurenti deklarují, že chtějí vyhrát volby. Tak to děláme vlastně pro ně.
Takže,
tak já nevím, proč se nemůžeme domluvit.
Takže ten jeden volební obvod, jenom abychom to téma uzavřeli, prostě není věc, kvůli které by hnutí ANO třeba blokovalo nebo protahovalo jednání.
To asi nebude tak strašně stěžení, abychom to nedokázali ustoupit.
Hostem dnešního interview je předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jaký postup a harmonogram se vám v tuto chvíli jeví jako nejpravděpodobnější?
Já jsem se už minulý týden opakovaně vyjadřoval, že bych si přál, aby to bylo vládním návrhem, aby to prošlo všemi třemi čteními, tak jak přichází ty zákony do poslanecké sněmovny, ale pak nás samozřejmě nějak limitují lhuty. Včera bylo nějaké jednání předsedů politických stran, tam snad zřejmě většinově si přáli, aby jsme využili vlastně jiný tisk, který už ve sněmovně je. Pan premiér se k tomu nevyjádřil, já jsem si to opakovaně ještě ověřoval. Pan premiér se nevyjádřil na tom jednání, teď jsme se kolem toho strhla se kolem toho dokonce hádka dnes v poslanecké sněmovně, že jsme ten tisk nezařadili, ale já si myslím, že podstatná jsou ta politická jednání a zatím máme dobrý čas. Takže zvládli bychom i vládní návrh a v klidu ve třech čteních s tím, že zkrátíme lhutu pro druhé čtení.
Máte...
A přijde mě to takové poctivější, než to na něco roubovat. Že bychom to v minulosti neudělali, ale bylo by to lepší.
Rozumím. Máte nějaké povědomí o tom, jestli už ministerstvo vnitra třeba má nějaký návrh, který by během krátké doby mohlo předložit?
Mám avizováno, že to není problém předložit to opravdu v řádech dnů. Pro mě to není problém.
A ta předloha Marka Výborného z KDU ČSL, která jaksi by už byla k dispozici, se vám nejví jako vhodná především z jakého důvodu?
No, tam zněla nějaká politická dohoda a už to označuje jako předlohu, ale fakticky byla by to opravdu jenom skořápka, to by byl jenom nosič. A pak by se tam zřejmě vložilo něco jiného. Na tom je taky shoda, že ten původní návrh určitě ne. Přesto už to teďka označujete jako předlohu a už vlastně nějakým způsobem trochu deformujeme ten legislativní proces. Já jsem si přál plnohodnotná tři čtení, no ale ani v tomhle nejsem rigidní, jak s tím jedním obvodem. Když ta dohoda připustí, když nic jiného nepůjde, tak s tím budu souhlasit, protože já mám zájem, aby jsme ten zákon měli. Aby jsme třeba v květnu měli.
Velmi důležitá bude spolupráce sněmovny se Senátem. V tomto případě už jste měl možnost věc probírat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem?
V obecné rovině řekli jsme si, že budeme rádi, když to budeme nějak koordinovat. Senát se ozývá poměrně intenzivně. Trošku s tím nejsem úplně komfortní v tom smyslu, že jsou to především ale volby do poslanecké sněmovny. Takže ta role, do které se teď posouval Senát, mi úplně nesedí, ale ústava mluví jednoznačně. Musí se na tom dohodnout obě komory. Ten Senát má stejně silný hlas jako my.
A co máte na mysli tím, že vám úplně nesedí ta role, do které se posouvá Senát?
No, tím způsobem, jaký do toho vstupuje, že vlastně nenechá napřed tu dohodu na nás. Že přece jenom by se primárně měla domluvit ta dolní komora, protože jí se ty volby týkají. No a pak by jsme měli navázat ten dialog. Ale já jsem zachytil nějaká vyjádření některých kolegů, jakože tak pozor na Senát, nebo musíte se už dopředu řídit tím, co říká Senát. Já si myslím, že to jádro dohody je tady u nás.
Nebylo by ale riziko, kdyby to tedy bylo tak, že něco by se dohodlo v poslanecké sněmovně a pak byste čekali, že senátoři vám to odmávají, že by to nemuseli odmávat?
Ne, bude to o komunikaci. V podstatě máme i nový stykový zákon, relativně nový, a možná to taky nemůžu vyloučit, že to bude poprvé, co se vyzkouší ten takzvaný člunek. Že my se na něčem zhodneme, pošleme to do Senátu, on to změní, pošle nám to zpátky. Ještě jsme si to nevyzkoušeli. To všechno se může stát. Takže kromě toho, že to rozhodnutí ústavního soudu přišlo opravdu ve špatnou dobu, že tam došlo k velké prodlevě po té podání toho návrhu na zrušení části zákona, tak ještě přichází tady za situace, kdy máme nevyzkoušené postupy se Senátem v podstatě.
Co se týká toho načasování, tak prezident Miloš Zeman v předvečer rozhodnutí ústavního soudu varoval před destabilizací politického systému. Ten jeho názor tedy nebyl brán v potaz, protože nebyl účastníkem řízení, ale máte podobné obavy jako hlava státu? Vy jste už několikrát v průběhu tohoto rozhovoru řekl, že ten čas je napjatý, řekněme. Může opravdu ale dojít k destabilizaci politického systému?
Velice to popsala pěkně celá řada ústavních právníků, že ta ústava na to nepamatuje. Ještě k tomu dopisu. No, někteří politici se vyjadřují na Twitter, na sociální sítě a pan prezident má zvykem napsat nějaký dopis, v podstatě otevřený dopis. Samozřejmě, že ten soud se tím zabývat nemůže, ale...
Ne, to já jsem nemyslel tak, že abych po vás chtěl hodnocení...
Součást nějakého politického vyjádření pana prezidenta.
Ta otázka směřovala k tomu, jestli i z vašeho pohledu může dojít opravdu k nějaké významné krizi.
No, to je nejhorší, že vám ani ti specializovaní právníci neřeknou s jistotou na 100%, že bude možné nějaké řešení. Proto jediná jistota, co máme, že se jako politici domluvíme na nějakém řešení. Protože to, že by jsme měli volit a nebyla by tady část zákona, to posouvá Českou republiku skutečně někam... abych zase nikoho neurazil, ale prostě do rozvinuté demokracie, za kterou se považuji po 30 letech existence této země, tak k nám to nepatří, my se musíme domluvit.
No a když mluvíme o rozvinuté demokracii, tak jak se jako, nejen jako politik, ale i jako právník díváte na ty reakce, které na adresu ústavního soudu řekli premiér a předseda vašeho hnutí Andrej Babiš nebo ministryně spravedlnosti Marie Benešová? Ty patří do rozvinuté demokracie?
Já z toho rozhodně nejsem nadšený, že jednak vůbec, že ústavní soud vstoupil v podstatě do toho politického boje tím rozhodnutím, ale budiž to je rozhodnutí ústavního soudu, které respektujeme, ale následovalo pak nějaké vyjádření pana předsedy, který vykročil z toho rámce. Já si myslím, že opravdu předseda ústavního soudu, taková instituce by neměl jakkoliv se vyjadřovat politicky a následovala reakce ryze politická, ale od politiků, ne od soudce. A musím říct, že myslím, že to zase, že zase neodolal pan předseda ústavního soudu a zase používal při posledním rozhovoru slovník, který náleží opozičním stranám.
Promiňte, já jsem se neptal na to, jak mluvil pan Rychetský. Já jsem se ptal na to, jestli podle vašeho soudu...
Když se politik vyjádří politicky a osobně, tak to v podstatě se od něho očekává. Každý
no,
má
ale
nějakou svou vlastní míru.
Politik politicky, když premiér Babiš naznačil, že se předseda ústavního soudu Rychetský domluvil s hnutím STAN na kandidatuře na prezidenta, neobvinil ho tím de facto z korupce?
No to v žádném případě,
ne.
Ani náhodou.
A není to křivé obvinění?
Když někdo o někoho požádá, zda kandiduje na prezidenta, tam není křivé obvinění. Ale je to jediná věta, kterou z toho projevu proslovu pana premiéra nekomentuju, protože já jsem žádné takové informace neměl. A na tohle se opravdu musíte ptát pana premiéra.
Vy jste po něm nic takového nechtěl. Řekl.
No já jsem ani nevěděl o nějaké snad nominaci nebo nějakých dohodách. A tato informace ke mně vůbec nepronikla, tak já nevím, co bych na tom komentoval. Poslanecká sněmovna je plná takovýchto spekulací co 14 dní.
Tady nejde o spekulace, tady nejde o spekulace v poslanecké sněmovně. Tady jde o to, že premiér napadl ústavní soud a jeho předsedu z toho, že nerozhoduje nestranně.
On řekl, že no ne, on akorát řekl, že se pan předseda politicky vyjadřuje. A bohužel to nevrhá dobré světlo potom a skutečně to možná potom poškozuje práci těch ostatních soudců.
Dnes premiér Babiš před svým odletem na služební cestu do Srbska řekl, že verdikt ústavního soudu byl účelový a namířený proti hnutí ANO. Takhle se na to hnutí ANO díváte, že to bylo něco, co bylo namířeno proti hnutí ANO?
Tam je nějaká věcná část toho rozhodnutí. Já souhlasím v podstatě s tou argumentací, na druhou stranu říkám, že já mám stejný pohled na věc, že většinový prvek je pozitivní věc v rámci poměrného systému a že ten motiv je dobrý. Konec konců můžu odkázat na argumentaci zrovna Zdeňka Rychetského v Senátu, na ten jeho proslov, kde to vysvětloval. Já myslím, že se spíš vyjadřuje pan premiér i k tomu, ze jakých okolností to probíhalo, proč to trvalo 3,5 roku, proč je to separátní votum poměrně extrémně kritické na poměry ústavního soudu, takže on spatřuje podle mě ty prvky, o kterých mluví tady, v spíš té formě než v obsahu.
Máte v hnutí ANO tedy nějaké důkazy o tom, že ústavní soud rozhodoval účelově tak, aby poškodil hnutí ANO? Protože tak mluví premiér Babiš.
To se musíte zeptat pana premiéra, jak to myslel. Já jsem vám před chvíličkou řekl svůj pohled na věc, že to, jak to formálně probíhalo, ta prodleva, ta líknavost, ten způsob, jakým probíhalo samotné hlasování, jaký prostor dostali přehlasovaní soudci, kteří měli menšinu, tak to skutečně zanechává určitou hořkou pachuť.
Hořkou pachuť v tom smyslu, že ústavní soud rozhoduje účelově?
Že ústavní soud nepostupoval standardně.
Z jakého důvodu?
No to se musíte zeptat ústavních soudců. Ale myslím si, že ten postup nebyl správný. Výsledek respektuji, protože to mi prostě jinak nedá, jsem právník. Takže ten výsledek je třeba respektovat a k tomu postupu. Ačkoliv bych to běžně nedělal, protože já si taky myslím, že bych se k tomu neměl vyjadřovat v pozici předsedy poslanecké sněmovny. Ale už je těch vyjádření v tom veřejném prostoru tolik, že je možná dobré, jak si posluchači taky udělají obrázek, co si myslím já.
Takže podle předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka ústavní soud nepostupoval standardně v tomto případě.
Ano, myslím si, že mu lze několik věcí vytknout, zejména ta časová prodleva, a potom ten způsob, jak bylo zacházeno s ostatními soudci, kteří měli jiný názor.
Hostem interview je dnes předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. My jsme zatím probírali hodně ten přepočet hlasů na mandáty, ale pak je tam ještě ta druhá věc týkající se koalice. Co se týká té klauzule, tak vy jste varoval, že mohou vznikat koalice z několika menších extremistických stran, které by pak měly větší šanci dostat se do poslanecké sněmovny. Jak byste tomu chtěl zabránit?
Já si myslím, že ta debata probíhá poměrně méně vypjatě a že by se nějaké teda to to zvýšené procento toho aditivní kvorum, že by se zavedlo, že by se nezůstalo na 5%, že už by ale mělo být stupňované 10, 15, 20. A bude věc politické dohody, jestli to bude, já nevím, 8, 7, 7, 11 jsem slyšel, 8, 14, 8, 15. Může to být třeba i necelé číslo. To je věc opravdu. Má to smysl, asi se na tom všichni dohodneme, že právě ten, o kterým mluvím, aby nedocházelo k ještě větší rozdrobenosti té politické scény, protože ať si říká, kdo chce, to jak chce, tak opravdu koalice není tak pevný celek jako jedna strana. Už tam probíhá těch diskuzí víc, jednak ta vnitřní a pak ještě s partnerem. A když potom je takové uskupení součástí ještě nějaké koalice, tak je to někdy úplně k neuřízení.
A když jste varoval před tím vznikem koalic z několika menších extremistických stran, jak přesně definujete extremistickou stranu?
No tak extrémy můžeme mít různé. Já třeba už těžko používám dneska termíny pravice, levice, protože ty rozdíly se stírají a ti, co se prohlašují za pravicové strany, tak v podstatě prosazují ryze levicový program, byť pod jinou hlavičkou. To znamená, ale všichni víme, jsou to nějaká hnutí, která by třeba mohla vést k potlačování práv druhých.
Ptám se na to i proto, že ministerstvo vnitra ve své zprávě o projevech extremismu za rok 2019 uvedlo, že šíření nenávisti přestalo být doménou tradičních extremistů. Tradiční pravicová scéna byla zcela zastíněna xenofobními uskupeními a těm jednoznačně dominovalo hnutí SPD Tomia Okamury. Vy s hnutím SPD ve sněmovně často spolupracujete, to vám nevadí?
Já jsem protože mám tu osobní zkušenost, pan Tomio Okamura je můj místopředseda a jsme spolu v denním kontaktu. Vnímám vystoupení poslanců a já jsem tam nezaznamenal extrémní vystoupení ze strany SPD. Dokonce vlastně ze svých rad vyloučili, nebo jestli odešel sám, já nevím ty detaily, pana poslance Volného, kterého teď řešíme a u kterého bych spatřoval znaky extremismu, tak ze strany SPD musel odejít, což je pozitivní pro tuto stranu nebo toto hnutí.
V současné době tedy v poslanecké sněmovně žádné extremistické strany nebo hnutí nejsou z vašeho pohledu?
Nezaznamenal jsem nic, co bych nazval extremismem ze svého pohledu v poslanecké sněmovně. Teď myslím o těch stranách, co mají poslanecké kluby.
Jak vidíte, pane předsedo, harmonogram, my už jsme o tom částečně hovořili, ale když vezmeme v úvahu to, jaká je složitost a komplexnost všech těch jednání, kdy myslíte, že by mohla být nějaká dohoda?
Já doufám, že další schůze začíná 2. března. My vlastně máme už teďka jenom čtvrtek, pátek. Zítra máme nouzový stav. V pátek tam máme některá třetí čtení, ale už se tam prosadili další body napevno zařadit. Návrhy byly od opozice i od koalice, tak co se týče toho sněmovního času, tak stejně už na téhle schůzi to dělat nebudeme. Tak se soustředíme na tu březnovou schůzi a řekněme si, že na březnové schůzi musí naprosto jasně projít první čtení. Případně, kdyby byl nějaký problém s hutami, tak si myslím, že není problém sehnat podpisy a udělat mimořádnou schůzi v tom termínu. Takže já se bavím o březnu.
Jak moc budete mít na zřeteli to, aby ta konečná dohoda byla výhodná pro hnutí ANO?
Tak já doufám, že bude hlavně odpovídat tomu ústavnímu nálezu, konec konců musí. A doufám, že tam bude nějaké jasné pravidlo, které bude znamenat možnost sestavit stabilní vládu. A znovu říkám, snažím se dívat se na to s nadhledem, ne za hnutí ANO, protože vždycky, když se někdo snaží protlačit to své, tak ho to vždycky doběhne. Svého času ten volební systém zdeformoval v podstatě ČSSD, teď se to vrátilo jako bumerang. Nikdy nevíte, že je někdo velký, pak je malý a naopak. Stejně tak, jak se svého času vehementně prosazovaly limity na volby, na volební kampaň a bylo to tenkrát jednoznačně cílené a i ta retorika tomu odpovídala, že to je proti miliardáři ve vedení našeho hnutí. No a teď se ukazuje, že to nevyhovuje těm jiným. My jsme se přizpůsobili, my jsme nikdy nechtěli měnit pravidla, vždycky jsme soutěžili v rámci těch, co existovali a my jsme zdědili. Ten volební zákon tady fungoval 20 let a nikdo nespochybňoval legitimitu těch vlád ODS, ČSSD.
Prosím, jenom kratičce, ještě náš čas je bohužel limitován. Nemáte žádnou obavu, že by mohla být zpochybněna regulérnost voleb?
Já si myslím, že by skutečně byl výrazně snížený kredit těch voleb a vůbec důvěra občanů by byla jaksi narušena zásadním způsobem, kdyby snad měli proběhnout volby bez toho, aby jsme ten zákon přijali.
A hrozí to nebo ne?
No já věřím ve zdravý rozum a že se nějak domluvíme, že opravdu ta vůle bude v obou komorách. A už jsem to někde říkal, no bohužel zdravý rozum není chráněn ústavou České republiky, ačkoliv je často ohrožená menšina.
Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z Hnutí ANO byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.